Rādio Skonto programmā Sarunas mežā. Studijā Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks Āris Jansons.
Jāsāk droši vien būt ar to, kāda tad ir jēga visam tam, ko mēs daram. Manuprāt, diezgan vienkārši datos balstīts atbalsts mežsaimniecībai. Ar to nekādi nesaprotot, ka mežsaimniecībai kaut kur nav jāmainās, jāpielāgojas gluži pretēji. Mums ir dažādi gan ārējie, gan iekšējie faktori, kas nosaka, ka mums ir tā nepārtraukta adaptācija vai nepārtraukta pielāgošanās ir svarīga un būtiska, lai turpinātu pastāvēt. No otras puses, mežsaimniecība ir ļoti nozīmīga saimnieciskās darbības nozare. Latvijā pat drusku vairākā puse no sauszemes teritorijas ir meži, un tā visticamāk saglabāsies arī pārskatāmā nākotnē, varbūt viņi pat paliks vairāk, jo mēs vēlamies šo to iestādīt, lai vairāk tiktu piesaistīts ogleklis. Redzē, to ir svarīgi saprast, ko un kā šajā pusē no valsts teritorijas darīt tā, lai tas viss notiktu sabalansēti. Zinātnes darba jēga ir radīt atziņas, radīt priekšlikumus, un tad tālāk jau meža apsaimniekotāju, meža politikas veidotāju, normatīvu veidotāju izvēle ir tādā vai citādā veidā šos te priekšlikumus vai atziņas iestrādāt un ņemt vērā gan savā praktiskajā darbībā, neatkarīgi no tā, vai tas būtu valsts vai privātais mežs vai pašvaldības vai kādas citas formas. Vēlreiz uzsverot, pētnieciskā darba jēga ir radīt atziņas un saprast, kā varētu, kā būtu labāk, vai arī iespējami precīzi prognozēt, ja mēs darīsim tā, tad rezultāts būs šāds ilgākā termiņā, ja mēs darīsim tā, tad rezultāts būs šitāds. Un attiecīgi tad citu mežsaimniecības nozares, ja meža nozares spēlētāju interpretācija ir, ko no tā visa likt lietā, izmantot, lai sasniegtu tādu vai citādu rezultātu. Un viens no tādiem būtiskiem faktoriem pētījuma virzieniem ir tā pati meža veselība, noturība, ko mēs varam izdarīt, lai to noturību kāpinātu. Un, protams, ka to daļu no šīm te atziņām pavisam noteikti var viens meža īpašnieks, kuram ir 0,3 hektāra vai 8 hektāri kaut kur vienā stūrītī, var ignorēt un varbūt nodzīvot ilgi un laimīgi, un nekādas kādi tam konkrētajam meža gabaliņam nenotiks. Jo ir jāsaprot, ka lielākā daļa no šiem te faktoriem, kas ir saistīti ar noturību, piemēram, noturības kāpināšana pret vētru ietekmi, vētras mums ir būtiskākais, tas, ko zinātniski sauc par dabiskajiem traucējumiem, un parasti ziņās jūs sauc par katastrofām vai tam līdzīgas virsrakstos rakst.
Bet tas izskatās dramatiski un šķiet, ka tas, tā nedrīkstētu būt. Tas ir vesels mežs, tie nav slimi koki. Vētra vienkārši viņus kā sērkokus pārlauž.
Tas izskatās dramatiski un tas arī ir diezgan dramatiski. Un jāsaprot, ka pilnībā mēs tos bojājumus novērst nevaram. Tādas iespējas nav vētras spēkam pārsniedzot noteiktas kritiskās vērtības, neatkarīgi no tā, vai tas būs tā saucamais pieclatnieku ozols, vai staltā prieda, vai vēl kaut kas, tas viss ies pa gaisu, bet mēs varam mazināt šos te bojājumus. Un skaidrs, ka mēs viņus varam mazināt, mērtiecīgi apsaimniekojot teritorijas un domājot par to, ko un kā mēs stādam, ko un kā mēs kopjam, bet mēs nevaram novērst viņus pavisam. Un ja tā vētra tam konkrētajam mazajam meža gabaliņam paies kaut kur garām, pa kaimiņu pagastu aizies, tad skaidrs, ka arī, ja tur nebūs pārdomāt strādāt, tad vienalga tie bojājumi tur nebūs. Bet mūsu atziņas vairāk ir vērsts uz to, lai mazinātu viņus kopumā. Ja mēs skatāmies uz lielām teritorijām, neatkarīgi no pārvaldes formas, tad lai kopumā tas risks kļūtu mazāks. Un sākot jau, labi, es te iesāku ar tiem lielajiem kokiem un vētrām, kas ir tāds ļoti labi redzams posts, ko var redzēt, bet, protams, ka svarīgi ir arī tie mazie koki. Un tur, piemēram, šobrīd institūts strādā pie pētījuma par bioloģiski efektīvāko aizsardzību pret smecernieku bojājumiem. Ir tāds maziņš kukainītis ar tā kā snuķīti pa priekšu, un viņš mazajiem kociņiem apgrauž mizu. Un tur, protams, ka ir izdomāti tādi diezgan efektīvi ķīmiski aizsardzības līdzekļi, bet mēs jau visā savā darbībā gribam pakāpeniski mazināt dažādu ķīmiju izmantošanu, tad ir jādomā par aizsardzības metodēm, kuras varētu būt pietiekam efektīvas, tad nodrošināt, ka viņi tie mazie kociņi netiek tik ļoti apskādēti, bet vienlaikus arī būtu vidē draudzīgāks. Nu, lūk, tātad gan ar tiem lielajiem kokiem mēs strādājam, gan ar tiem mazajiem kokiem. Tāpat ir ļoti stiprs virziens, kas saucās meža fitopatoloģija, proti tāds sarežģīts vārds, bet pēc būtības tā ir meža veselība, tātad koku noturība pret dažādām slimībām, un kā mēs to noturību varam kāpināt, gan apzinoties tās slimības, kuras mums varbūt nāk, kuras iepriekš nebija Latvijā, gan arī meklējot risinājumus, kā mežā gudrāk saimniekojot, mazināt to slimību ietekmi.
Bet kas mums šobrīd ir tajos mežos tas lielākais, nu, tas mecernieks par tiem izgraužiem stipri daudz ir runāts un, nu, uztraucamies mēs par viņiem?
Par to izgraužu sērgu, jā, tā ir šī brīža aktualitāte, kur mēs meklējam iespējam labākos risinājumus, nu, un ar to pašu vētru ietekmi, tā tomēr ir tā, ar kuru mums ir jārēķinās arī klimatam mainoties un jāmeklē tie risinājumi, jo arī šobrīd to vētru paliek vairāk pakāpeniski, ja mēs tā skatāmies arī visā mūsu reģionā, visā Ziemeļeiropā, ne tikai pie mums viņu paliek vairāk, un mēs varam sagaidīt, ka tā tendence turpināsies. Tātad ir jādomā, kā mēs iespējami tās audzes varam veidot tādas, lai mazāk to bojājumu būtu.
Vētra radam izgrauzim ārkārtīgi labvēlīgi to
gan,
saklāja galdiņu.
Gan tieši ietekmē tos kokus, kas tiek bojāti, gan arī saklāja galdiņu tiem izgraužiem un arī dažām citām sugām, kurām patīk, ka koks nespēja tik labi aizsargāties. Jo pat tad, ja pēc tās vētras tas koks izskatās tāds foršs un it kā nebojāts no ārpus tā ar aci, tad diezgan liela varbūtība, ka viņam ir kaut kādi iekšēji bojājumi, kādi saplēsti audi kaut kādās vietās, kas kavē koka, tas, kas cilvēkam būtu asins aprite, kokam ir sulu aprite, un reizē ar to tas koks ir mazāk pretoties spējīgs dažādiem citiem faktoriem.
Tātad faktiski imūnsistēma kokam tiek sagraut.
Jā.
Tas nozīmē, ka bez īpašām analīzēm, bez īpašas apsakošanas, teju vai katra koka to pat nevar konstatēt.
Tur savukārt ir tā, ka 3-5 gadi apmēram paiet, kamēr tas koks sadziedē to visu. Un ja tā situācija ir tāda, ka viņam neuznāktais pirmajā brīdī pēc tās vētras kaut kas, tad viņam jau tāpat arī kā cilvēkam viņam sadzīst.
Krīze ir pārvarēta.
Jā, un atkal var tikt uz priekšu. Bet ja tajā pirmajā gadā, tad, kad tā krīze ir, tad vēl gadās kaut kāds sauss un karsts, un tāpat jau tas ūdens trūkst, un tad vēl ir, teiksim, audu bojājumi, un tad vēl viņi nevar pārvietot, nu tad ir pavisam zieps. Nu lūk, bet parasti jau ar tām pētniecības virzieniem, ja mēs tā, globāli skatāmies, tad viena puse ir tā pielāgošanās klimata pārmaiņām, no jeb adaptācija, par ko mēs te jau tad lielā mērā ieskicējam, un otra puse ir tā klimata pārmaiņa mazināšana. Un mēs skatāmies abas tās puses, ja no tādām dažāda politiku viedokļa vai tas, kas ir vairāk dzirdēts, tad nu, tas, ka mums jāmazina klimata pārmaiņas, tas nu, arī ļoti daudz ir taisa ziņu virsrakstos, bet šobrīd mēs, manuprāt, pamatot iesākām ar to adaptācijas pusi, jo tas mūsu devums klimata pārmaiņu mazināšanā ir svarīgs, kā jebkurai valstī, bet nu, viņš ir proporcionāls valsts izmēram. Un mēs nevaram sagaidīt, ka mēs nu, pagriezīsim to klimatu pavisam uz otru pusi. Savukārt, tas, ko mēs izdarīsim katrā savā meža hektārā Latvijā, lai pielāgotos tām pārmaiņām, lai veicinātu to mežu veselību un noturību, to gan mēs redzēsim paši pie sevis. Tādēļ tas uzsvars arī ir, bet, protams, mēs strādājam arī ļoti daudz ar klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem, tur galvenokārt mēģinot aizvien precīzāk un precīzāk saprast, cik tieši ar ko, kādā veidā mēs varam to oglekļa piesaistīšanu un noturēšanu nodrošināt un mēģināt arī aizvien vairāk attīstīt to izpratni, ka mēs uz mežu mēs neskatāmies īstermiņā, pa brīžam tāda tomēr uzpelda, ka tagad tur pāris gados, nu, ja jūs te izdarījāt šitā, tad pirmajos divos gados, kas te notika? Mums ir patiesībā diezgan vienalga, kas notika pirmajos divos gados, mums ir svarīgi sumāri, kas notika pirmajos 40-50 gados pēc tās darbības, un kāds tad ir tas kopējais devums, vai lielāks, mazāks, vai ja mēs darītu tā, darītu šitā, un tur mēs skaidri redzam, ka ja mēs veicam mērtiecīgu mežsaimniecību, tad oglekļu uzkrājums gadā palielinās. Tātad mēs varam kāpināt šo devumu klimata pārmaiņu mazināšanai, un tas otrs solis arī ir ļoti svarīgs, un pa brīžam tiek aizmirsts, kur tad mēs to koku tālāk liekam. Ja mēs viņu ieliekam tādos produktos, kas ilgi dzīvo, kas labi aizstāj, kaut kādas plastmasas izstrādājums, tad tas ir papildus vēl iegūmums, ne tikai tas, ko mēs mežā varam noturēt, bet arī tas, ko mēs tālāk varam noturēt aiz produktos. Par to strādā vairāk citas institūcijas, kas nodarbojās ar dažādu koksnes produktu attīstību, gan privāts, gan citas pētniecības institūcijas. Un tāpēc arī tā sadarbība mums ir svarīga, lai domātu, ka ja mēs izaudzēsim tagad to koku šitā, mēs tagad iesakam no tās sēklas līdz tam gala rezultātam, kā mēs vislabāk varētu tikt, tad kur tad viņš būs izmantojams. Vai viņš būs labi izmantojams arī tālāk tajos jaunajos produktos un jaunajos risinājumos, lai iespējami ilgi tas ogleklis tur visi dzīvot kopā. Un
šobrīd tas mums nozīmē, ka paralēli noteikti tātad pētījums ne tikai par to, kā es uzlaboju to sēklu, kā mēs atrodam pareizu to meža stādīšanas stratēģiju un taktiku, kā mēs visu izdarām, bet tātad tas ir pat līdz ražošanai, līdz pēdējam gramam koksnes, kas tiek izmantots.
Jā, nu šobrīd mēs esam tādu kopēju pieteikumu sagatavojuši ar citām zinātniskajām institūcijām, kurā mēs ar tādu pieeju arī startējam, tā kā no tādām aktualitātēm, tad šobrīd viena no tām ir šāda te pieeja, un ja jūs man uzaicināsiet pēc kāda gada, tad cerams, es jums varēšu pastāstīt dažas tādas svarīgākās atziņas, kur mēs esam tikuši ar šo te pieeju. Un viena no tādām svarīgām tēmām attiecās uz meža atjaunošanu, tai skaitā tehnikām un tehnoloģijām, ko mēs varam tur izmantot, jo jāsaprot, ka cilvēku, jeb darba spēka pirmkārt kļūst mazāk, nu, tā diezgan objektīvi notiek, un otrkārt mums jau, kas ir labi, no vienas puses mums jau gribās aizvien komfortablāku to darba vidi katram,
Logiski.
Arī tam, kurš to mežu tur stāda vai kopi, un ir, tādēļ ir jādomā par tehnoloģiju attīstību, par tehnikas attīstību, un tur ir diezgan daudz izdarīts, it kā liekas, tāda vienkārša lieta, nu paņem stādu, iebaksa zemē, viss kārtībā. Bet ja tādu stādu ir tūkstošiem un desmitiem tūkstošu un simtiem tūkstošu un miljonu, tad katra tā darbība, kas tajā mežā jāizdara, tad viņi tur sasumējās, tur ir ļoti daudz zināšanu vajadzīgs, lai to izdarītu tā, ka tad, kad mēs viņu iestādām, tad gan no, sākot jau no augsnes apstrādes, kad mēs sagatavojam augsni tā, lai viņam būtu vislabākie tie apstākļi, vislielākā iespēja, un tur ir daudz darīts no tehnikas, kā mēs to vislabāk varam izdarīt, gan tālāk kādam tam stādam jābūt. Tātad domājot, kā viņam iedot vislabāko to situāciju, lai viņam vairāk to smalko saknīšu būtu, viņš labāk ieaugtos, noteikti ar pirmo rāvienu, ka augt uzreiz augšā, gan arī to tehniku, ar kādu tad viņš stādīt, kā mēs varam tur attīstīt.
Tad vēl ir arī tie aprēķini, teorētiskie aprēķini, kuri reizēm nesaskan ar to praktisko vajadzību un pieprasījumu. Par to, lai teorija saskanētu ar praksi, būtu precīzi.
Es gribētu teikt, ka ar teoriju mēs nodarbojamies reizēm pat drusku par maz, jo tie pētījumi, kas tiek īstenot institūtā, viņi ir lietišķie pētījumi. Proti tie aspekti, gan teiksim, tas, kas attiecās uz to pašu augsnes sagatavošanu, gan stādu, noteiktām pazīmēm, tas viss notiek nosacītos ražošanas apstākļos, protams, kad ne katrā hektārā, bet tie apstākļi ir iespējami tuvināt tam, kā cilvēkiem pēc tam vajadzēs izmantot šo te visu, jo ir skaidrs, ka nav jēgas uzrakstīt, ne, ir jēga uzrakstīt kaut kādu teorētisku traktātu, visticamāk arī, bet nu mūsu tā pieeja ir datos balstīts atbalsts mežsaimniecībai, tātad iespējami tuvināt ražošanas apstākļiem. Ļoti bieži mēs arī sadarbojamies ar meža īpašniekiem, gan ar valsts mežiem, diezgan daudz mums ir kopīgas pētījuma programmas, gan arī ar atsevišķiem privātiem meža īpašniekiem, ar pašvaldībā, kur ir pašvaldība meži, ejot un kopā, viņiem ir, varbūt arī viņiem kādreiz ir kāda iecera, ejam pie reizes, veicam mērījumus, apskatamies, kā mums sanāca, un tad salīdzinām ar to, ko mēs esam konstatējuši kaut kur citur, vai šitā darīt būtu labāk, vai varbūt šitā darīt būtu labāk. Galu rezultātā nonākam pie tās atziņas, ka, ja jums ir tādi apstākļi, teiksim, tur ir noteikta augsne un mitruma režīms, tad labāk dariet šitā.
Jo ir bērzi, kurus var stādīt tur, kur nevar stādīt priedi, piemēram. Mm-hmm. Tā gan ir loģika. Meži no mežiem ļoti atšķiras. Tad kā pierādīt cilvēkam, ka viņš pēc 10 gadiem būs zaudētājs, ja ies pretrunā tam, ko it kā tā vieta paģērētu darīt?
Nu, mēs jau varam gribēt audzēt arī kaktusus, piemēram, vai palmas. Nu, īpašnieks var izdomāt, iestādīt palmu. Nu, nākošā pavasarī varētu stādīt palmas par jaunu, un tad trešā pavasarī arī. Nu, kamēr nonākt līdz tai atziņai, ka nu, varbūt tomēr nestādam palmas. Nu, protams, kā ar meža stādīšana nav tik krasi, bet būtība jau ir tieši tā pati. Kaut kādu rezultātu var sasniegt darot kaut kā, ja jūs gribat konkrētu labāko iespējamo, ko no šīs teritorijas var dabūt, nu tad priekš tam ir domāts rekomendācijas, pārējais jau ir meža īpašnieka vai valdītāja, nu, teiksim, interpretācija. Bet atgriežoties pie tā, cik precīzi mēs varam tikt līdz šīm rekomendācijām, tad, piemēram, viens tāds ļoti labs institūtā izstrādāts Rīgas attiecās uz gruntsūdeņu līmeņu kartēm, ko šobrīd jau arī plašāk izmanto praksē, gan plānojot mežizstrādi tā, lai iespējami mazāk veidotos rises un augsnes bojājumi, gan arī tālāk domājot, kā tad vislabāk to atjaunošanu plānot, kuri koki, tur būtu piemērot, varbūt, ka augstu vajag sagatavot pacilās, nu tādās lielās velēnās, nevis vadziņās, tāpēc, ka tur būs slapš, un tad tiem kokiem būs labāka situācija. Tā kā tāds digitālais rīks, kas ir uztaisīts, kas jau ir progress no, arī no tādas tehnoloģijas viedokļa. Tās pamatprincips jau arī ir spēkā, ka visas tās rekomendācijas ir balstītas uz Latvijā, arī Mežzinātas institūtā izstrādā tikai sanākos laikos meža tipoloģiju. Tātad, ja mēs zinām meža tipu, tad ir skaidrs, ka šajā meža tipā darot tā, vai tas būs vienalga, tas būs pierīgā, vai tas būs pie Daugavpils, vai tas būs pie Valkas, ja tas meža tips ir šāds, tad tas rezultāts mums šādi ir prognozējams. Lai palīdzētu tam meža īpašniekam izprast lēmuma ietekmi, priekš tam institūtā ir izstrādāti dažādi prognozēšanas rīki, kur nav obligāti jāiestāda to palmu un jāgaida, kas tad ar viņu notiks. Var viņu iestādīt datorā, var iestādīt to palmu un apskatīties, aha, pēc 30 gadiem man būs, nebūs nekā izrādās. Un var iestādīt, piemēram, bērzu un apskatīties pēc 30 gadiem, ja es šitā darīšu, man būs tur tādi tie bērzi izskatīsies. Bet, ja es tur iestādīšu eglis, tad man viņas izskatīsies šitā. Nu, un tad ir jau tāds loģisks pamatojums, kā pieņemt to lēmumu tam īpašniem, ka, nu, es gribētu, lai man ir tā, vai es gribētu, lai man ir šitā, es gribētu, lai man ir šitā. Nu, tad ejam uz atpakaļ. Ko man vajadzēja šito darīt? Ok, labi.
Gandrīz kā spēle, tas tiešām ir interesanti, un es domāju, ka katrs varētu pat pamēģināt teorētiski no otras puses, cik svaigs ir šis rīks, jo es domāju, neviens nevarēja paredzēt pēdējo gadu gaisa temperatūras, sausuma periodus, garās vasaras, karstās naktis un visu pārējo. Cik bieži tiek ieviestas tās korekcijas, nu, kas tiešām ir jau manāms, lai prognozētu to labāko rezultātu, jo ja tas ir laiks pirms 10 gadiem, tas rezultāts varētu būt citādāks. Tas bērs ar jau korekcijām izskatīsies pēc 10 gadiem pilnīgi citādāks nekā bez korekcijām.
Jā, klimata pārmaiņa ietekmes tiek ņemtas vērā. Protams, ka to nevar izdarīt katru gadu, un arī jūs jau tagad sastādot savu meteo prognozi, nevarat pateikt, kādi meteoroloģiskie apstākļi būs pēc 2 nedēļām. Tad mums tagad pateikt, kāda tieši būs nākošais pavasars. Tur vairāk ir jāvadās no tās situācijas, par meteoroloģiju runājot, ko jūs vairāk pieminējāt, tur ir jāvadās no tās situācijas, kāda ir, nu, ir ļoti karsts un sauss pavasars, ir jāpaspēj iestādīt ātrāk, vai tad to stādīšanas sezonu jāpārceļ uz rudeni, jo citādi tur nekas nebūs, neatkarīgi no tā, cik labi tie stādi ir. Nu, vai attiecīgi ir jāpielāgojas. Savukārt, ja mēs runājam par klimata pārmaiņu ietekmi, tātad ilgāka termiņa ietekmi, tā gan šajā te modelēšanā tiek ņemta vērā, un arī tur institūtā ir darīts ļoti liels darbs, jo ko mums vajag? Mums tagad vajag analizēt, kā tie koki dažādos apstākļos ir auguši vēsturiski, un tad no tās analīzes atšifrēt, izvilkt ārā tos ietekmējošos faktorus, ka, piemēram, ja mums tagad aprīļa otrajā daļā ir sauss, tad vidēji tas rada nu, šitādu ietekmi. Vai ja mums ir tagad viss jūlijs, ir sauss un karsts, tad tā ietekme ir šitāda. Un tad to visu salikt kopā tajā modelī. Nu, tas ir ļoti komplicēts pasākums, bet tādā veidā ir strādāts, un tāpēc tās klimata pārmaiņa ietekmes kā kopums, tas ir iekšā. Bet ja mēs runājam par pielāgošanos kaut kādiem meteoroloģiskiem ekstrēmiem konkrētajā vienā gadā, nu, darot tā vai darot šitā, tad tas būs jau tā brīža piemērošanās, bet ilgāka termiņa, tam, ko mēs te runājam par to datorspēli, to prognozēšanu uz priekšu, tajā tās klimata pārmaiņa ietekmes ir ietvērtas, jā.
Un vai jūs arī esat skatījušies un salīdzinājuši, nu, ir bijušas tās prognozes jau pirms gadiem 20, un vai tiešām tas īstenojas, vai kādas ir tās nobīdes un kāpēc, arī es domāju, tas ir pētniekiem ļoti interesanti konstatēt.
Jā, pavisam noteikti, viens tāds labs piemērs ir attiecās uz mežu selekciju, tātad arī mežā mēs neaudzējam kokus no jebkurām sēklām. Ir cilvēki, kuri jau no pagājušā gadsimta vidus ir gājuši un meklējuši labus kokus pa visu Latvijas teritoriju, daudz, vairāk, tūkstošiem koku tādus, un tad ir izveidojuši sēklu plantācijas no viņiem, lai varētu vākt sēklas un audzēt tos tādus, tātad no tiem labākajiem kokiem pa visu Latviju, kādas mēs varējām sameklēt, un tad, protams, arī tajā laikā ir veidojuši prognozes, nu kā tie koki augs. Un tagad viņi jau ir paaugušies gadus 30-40, un mēs jau varam mērīt un skatīties, nu kā tās prognozes, tad, nu tā kā saiet kopā ar to, kas bija paredzēts, vai tā kā nesaiet, vai augs ātrāk, vai būs labāks zarojuma kvalitāte, vai cits kādas pazīmes, un tad salīdzināt, nu kā tad tur ir sanācis. Un tur mēs redzam, ka tās prognozes ir bijušas samērā labas. Tiešām tas, kas ir atlasīts, sameklēts, jo īpaši tas, kas vēl ir tālāk pārbaudīts, nu tātad jau vienreiz, ja mēs tā sakam ar pēcnācēju pārbaudēm, tātad ar testa lauciņiem pārbaudīts, un tad tālāk rekomendēts tā izmantošanai, viņš tiešām arī nodrošina labāku to augšanu un labāku noturību. Tā kā to mēs ik pa laikam varam. Grūtības, protams, ar mežu kā ar ilgstoši augošiem organismiem ir tās, kad nu, tās pārbaudes viņas arī... Viņas var notikt tikai pēc laba brīža, nu pirmajā gadā tur neko lāgi neredzēs, otrajā, trešajā arī neko neredzēs. Ne jau visos aspektos, protams, tādu smecernieku mēs varam uzsmērēt to savu eksperimentālo līdzekli un pēc divu nedēļām redzēt, nu apēd vai neapēd to koku.
Un blakus ir tāds, kurš nav nosmērēts.
Un blakus ir tāds, kurš nav nosmērēts, un tad vēl ir tāds blakus, kurš ir nosmērēts to parasto ķīmiju, piemēram, pie jaunu produktu izstrādes, nu tas ir gadu darbs un vienreiz nesanāk, otrreiz nesanāk, trešoreiz nesanāk, liekas, nu vispār iešu mājā.
Kopā ar smecernieku arī kociņš ir nokalts.
Nu, cik tā var? bet nē, nu pat mēs esam tikuši līdz tai stadijai, ka mums jau sāk šajā aspektā jau sāk parādīties tādi rezultāti, kurus mēs jau varam testēt lielākos mērogos, kā jebkurā šāda veida procesā, tad pirmie ir tie testi, kas notiek mazā mērogā laboratorijā, un tad tālāk, ja kaut kas izskatās cerīgi, tad to nesam uz lauku. Pagājušā gadā bija tāds veidojums, ko mēs nosaucam par vasaras kafejnīcu. Nu, jo tas smecernieks tak nāk ēst. Bija vasaras kafejnīca, kur mums bija dažādi apsmērēti šie te kociņi un arī neapsmērētie, un mēs atradām, izdevās atrast vienu tādu to bioloģisko līdzekli, kurš izskatās jau tīri labi. Nu, un tad mēs tagad esam cerību pilni un esam apsmērējuši vairākus 10 000 kociņu un sastādījuši mežā. Tagad rudenī iesim skatīties, vai tas, kā tas izskatījās laboratorijā, jau izskatījās cerīgi, vai tā cerība ir tā kā piepildījusies vai nav tā kā piepildījusies. Tā kā...
Smecernieks sēž pie kafejnīcas
un
smecerus nokāruši.
Jā.
Nu, visvār diezgan traģisks stāsts smecerniekiem.
Bēdīgi,
nu, viņiem bēdīgi, viņiem jāpārvāc, bet tas trakums, vai viņi nekoncentrēsies līdz ar to, uzreiz kādā citā teritorijā vairāk.
Jā, ja mēs runājam par šo konkrēto stāstu, tad nē, tur tā bēda arī tam smecerniekam nebūs tik traki, ka viņam nav kur palikt. Viņiem ir arī citi barošanās avoti, viņi barojās arī ar koku sakņu mizu, tātad to, kas ir diezgan tūlu zemes. Jā, to, ko drīkst, viņiem ir diezgan ko ēst, kur mēs varam ar viņiem sadzīvot, un viņi ir pāduši, un mūsu kociņi, mazie kociņi ir dzīvi, un visi kārtībā. Tur nav tā, kad ar to pašu visu smecernieku cilts dodās
aizmirst.
Ja viņiem cita diēta, viss kārtībā. Būs arī viņiem labi. Bet biežāk gan ir tie aspekti, ka kamēr tās atziņas nonāk līdz tai praktiskajai lietošanai un sāk viņas lietot, tad nomainās kaut kas cits, piemēram, nomainās normatīvā vide. Nu, tā mums ir, šobrīd mums ir tāda vesela egļu audžu grupa, saucās neproduktīvās audzes, mums pat ir ieviesies tāds termins likumdošanā, kurš tad var zāģēt nost ātrāk. Sākotnēji tā zinātnieki iecera, tad, kad šīs te teritorijas veidoja, bija, ka tagad viņas stādīs, tās teritorijas, kas ir strikti paredzētas ražošanai, tur nebūs nekādas citas lielas vērtības, bet viņas būs tīri ražošanas teritorijas. Un tad viņas audzēs apmēram līdz 40 gadu vecumam tās eglas, tad viņas zāģēs visus nost un vedīs uz slokas papīra fabriku. Kamēr tās eglas auga, nomainījās tā iekārta, pazuda papīra fabrika un nomainījās likumdošana un eglas palika. Un viņas tagad karājās gaisā. Tagad mēs viņas gribam audzēt līdz tiem 80 gadiem, bet tās audzes sāk brukt kopā. Bet tā vaina jau nav tais pētījumos iepriekšējos, viņas jau nebija paredzētas, ka viņas tā varēs audzēt. Tā kā tādas situācijas gadās biežāk nekā tas, ka tur ir liels pētījuma kļūdes, bet tā izpratne vai vajadzība ir pavisam mainījusies vai arī normatīvā bāze ir pavisam mainījusies un tad viņas sāk konfliktēt. Un tad mums ir jāmeklē risinājumi, kā tomēr paskaidrot vai ieteikt, ko tad darīt tagad ar šo situāciju. Jā.
Un kas būs ar šo situāciju? Te nu gan ir nepieciešams normāls, sakarīgs, zinātnisks lēmums. Nu, kas notiek tad ar tā meglēm?
Nu jā, ar tā meglēm viens, kas jau ir daļa no šīta lēmuma, ir spējas pateikt, ka jā, šīs ir tās audzes, kurās nav perspektīvas, un šīs varbūt ir tās 40-50 gadīgās audzes, kuras ir perspektīvas. Arī tur ir apakšā pētniecība, kur tālāk ir pārņemta likumdošanā, lai būtu indikātori un cilvēks varētu aiziet un novērtēt, vai tad šitai audzei ir nākotne, un viss tur būs labi, vai šitai tomēr nav nākotne. Un uz tā pamata, ja saprot, ka tā perspektīva ir tāda, ka viņa aizies pa to egļu audzēs pa skuju taku. Ja viņi dosies tur, nu tad vajag viņš izņem ciršanas apliecinājumu un tad laiž viņu pa skuju taku, kamēr tie koki ir zaļi un savāc to koksnes ražu un tālāk jau saimnieko mazliet atšķirīgi. Nevis sagaida, kamēr tie koki visi būs beigti, un tad tāpat jau būs jāsaimnieko mazliet atšķirīgi, tikai arī naudas nebūs, un arī tie koki, kur aiziet tālāk mēbeļa ražošanā, piemēram, arī tur viņi neaizies, viņi aizies tikai nu, malkā. Malka arī svarīga, bet nu, tomēr.
Bet, nu, tas jā. Būtu tā kā mazliet lietas, ko tā izniekot, malkā būtu žēl.
Tā kā šajā aspektā tur arī ir diezgan liels zinātnieku darbs ieguldīts, kur var skaidri redzēt, ka viņš tālāk ir ieintegrēts vai ņemts vērā likumdošanā, tātad meža nozara ir ieklausījusies zinātnieku atziņās un ir atrasts kaut kāds risinājums, kā to var izdarīt.
Bet kā tas īsti notiek? Nu jā, likumdošana, tie lēmēji un tie zinātnieki, tad zinātnieks saprot šo situāciju, kāds ir tālākais ceļš, lai tiešām tā likumdošana neietu šrejā, jo varbūt uzņēmējiem ir cits redzējums, vēl kādam privāta meža īpašniekam vai potenciālam investoram atkal atšķirīgs redzējums, kur šajā hierarhijā lēmuma pieņemšanā tad atrodas tieši šie pētnieki, zinātnieki un tas pamatotais, argumentētais viedoklis, kā ir svarīgi un būtiski un labi Latvijai.
Pētnieki atrodas tādā statusā, ka viņi rada viedokli un runā ar visiem, kur grib klausīties. Meža nozara kopumā ir bijusi pietiekami tālredzīga un diezgan daudz ir klausījusies pētniekos un arī ne tikai klausījusies to, kas jau ir izpētīts, bet arī uzdevus jautājumus. Un attiecīgi tad mums ir bijusi iespēja strādāt pie pētījumiem, kuri rada praksē izmantojams rezultāts. Cik tālāk tas attiecās uz mežsaimniecību, tad tālāk tā normatīvā bāze jau ir Zemkopības ministrijas kompetencē, un Zemkopības ministrija diezgan daudz uzdod mums jautājumus, uz kuriem tad mēs meklējam atbildes un attiecīgi ņem vērā, jo tālāk jau tad ir diskusija process, kā jūs teicāt, tur uzņēmēji un citas iesaistītās puses, tālāk ir diskusija process, nevis, protams, no mūsu atziņām nonāk līdz kaut kādam normatīvam, Skaidrs, ka ir dažādas intereses, dažādas sabiedrības grupas, bet tas ir normāls lēmuma pieņemšanas process, un tad kāda daļa nonāk šajos te normatīvos, jā.
Vienīgi tas, ka tur tajās ministrijās tie cilvēki, diemžēl, un politikā, kā mēs zinām, mainās daudz straujāk nekā izaug viens kociņš, cik atkal reizēm nāks no gala sākt pārliecināt kādu par to, kas šķiet ir jau bijis skaidrs, bet tas lēmums nav pieņemts, tāpēc, ka ir nomainījušies tie lēmēji.
Jā, nu, mainās varbūt pati augšējā vadība, tā, kas reiz 4 gados notiek vēlēšanas un kādreiz jau kaut kas notiek arī pa vidu, un tad, jā, bet tie cilvēki, kas gatavo tās politikas un tad gatavo šo informāciju un visu pārējo, un kas tad ir ierēdniecība, nu, viņi mainās krietni retāk, un tur tā sadarbība ir bijusi ļoti sekmīga, un joprojām ir ļoti sekmīga, kur mūs uzklausa, ņem vērā, ka šādas te atziņas ir, un tad jau tālāk tas tiek pasniegts politisko lēmumu pieņēmējiem. Jā, protams, ka tur notiek, nomainās vieni, nomainās otri, un tad ir gadījumi, kad lietas ir jāsāk skaidrot no gala ne tikai vienreiz, bet arī 5 reizes ir jāskaidro no gala, kamēr nonāk līdz tam lēmumam, bet tā ir daļa no demokrātiskas sistēmas. Demokrātiskā sistēmā jau tāpēc nav tā, ka viens atnāk un pasaka, ka tas ir, nu šis ir tas pats gudrākais lēmums un pārējie te tas nekas nav, tas pupu mizis ir. Ir tā, ka tiek ņemt vērā dažādi argumenti un tad tiek izsvērts. Tā ir daļa no demokrātijas procesa, ir jāspēj nevis uzspiest, bet pārliecināt. Un tāpēc jau arī tie argumenti tiek veidoti.
kamēr tie argumenti ir nokļuvuši līdz tam lēmējam, lai mežam nenodar pāri, jo brīžiem ir tāda trauksme diezgan liela, vai viss ir kārtībā, un cilvēkiem pat nezinot, neiedziļinoties, ir uzreiz tas emocionālais, tie ir mūsu meži, tas attiec uz mums visiem, tas ir kaut kas, ko redzam katrs.
Jā, tas ir vienlaikus meža sektora spožums un posts, jo tā pirmā daļa, ka tie ir tā izjūta, ka tie ir mūsu meži, sabiedrības izjūta ir ļoti, ļoti laba, viņa pat ir lieliska, es teiktu, jo tas nozīmē, ka cilvēkam rūp, kas tad notiek ar tiem mežiem un kā tas viss pasākums attīstās un ko mēs varbūt varam darīt labāk. Un tā otra daļa reizēm ir mazliet komplicēta. Nu, es jau zinu, vajag darīt šitā. Neatkarīgi no tā, vai tas ir izlasīts viens tur internetu rakstiņš, kāda ir tā zināšana bāze, jā, šitā darīs, tad viss būs kārtībā.
Igaunijā dara tā, Somi dara tā.
Tas jau ir drusku labāk, tāpēc, ka tur arī gan Igaunijā, gan Somijā cilvēki ir kaut ko pētījuši, analizējuši, mēģinājuši saprast, ir kaut kādi iemesli, kāpēc viņi dara tā. Un tad var, tajā brīdī jau sākās salīdzināšana, mēs varam novērtēt, viņi dara tā, kā viņiem sanāk gala rezultātā, un vai tad beigās viņiem tiešām, varbūt mums arī ir kaut kas, ko mēs tiešām varam ņemt pērā, varbūt Somi dara tā, bet to viņi dara Somijas ziemeļos, un tur ir pavisam cita apstākļi, un skaidrs, ka mēs šito nevaram darīt tā, mums vajag pa savam. Galvenais visā tajā sadaļā ir tā diskusija, nu, mēģināt saprast tos argumentus, kāpēc kaut kas notiek, nevis izlasīt vienu Twitter ziņu un teikt, aha, jā, šitā noteikti ir tā patiesība pēdējā instancē.
Ne. Un cik bieži paši zinātnieki, nu tā, ieraksta Twitterī vai vēl, kur citur sociālajos tīklos, lai tas cilvēks, kuru tas interesē un kuru interesē viedoklis par konkrēti, arī ir par kailcirtēm vai par vēl daudz dažādām niansēm mežsaimniecībā, meža apsaimniekošanā, nu lai viņš no kompetenta avota saņemtu šo informāciju.
Jā, zinātnieki cenšas runāt ar visiem, tur, kur gribās vairāk informācijas, tad, protams, ka mēs cenšamies tās sociālajos tīklos dažāda veida tos tās ziņas šur un tur likt. Tā nav mūsu pamat nodarbošanās, tas arī jāsaprot, jo to pētnieku ir tik, cik viņi ir, un ja viņi tikai rakstīs Twitterī, viņiem nebūs laiks braukt uz mežu.
Tas gan.
Tā tas ir. Bet tāpēc ir ļoti pozitīvi tas, ka jūs mūs uzaicinat un citas organizācijas, kas mūs uzaicina, un arī tā pārnese ir virkna organizācija, kur patiesībā viņu pamatā būtība ir pārnese, piemēram, meža īpašnieku biedrības, kooperatīvi dažādi, kuriem mēs varam stāstīt, un tad viņi ir tas nosacītais starpnieks, kas to informāciju tad zin, un tad var izplatīt tālāk. Vai meža konsultācija pakalpojuma centrs vai citas organizācijas, arī tās pašas izglītības iestādes, piemēram, tad dažādas, ja tā varētu teikt, starpnieku organizācijas starp to pētīšanu un to informācijas izplatīšanu, jo tas ir svarīgi. Zinātnieku pamatu uzdevums nevar būt rakstīt ziņas. Ir svarīgi, ka mēs to daram un to mēs arī cenšamies darīt, cik vien var, bet tas nav tas pamatdarbs.
Jo man šķiet, ka tiešām sabiedrībai ir svarīgi zināt, nevis tikai paļauties, ka tur viss ir kārtībā, bet zināt, saprast, kas notiek. Mēs zinām tajā līmenī, lai bez uztraukumu, bez pārmetumiem liekiem kaut kur nemastos piketos vai tam līdzīgi, ja tas
jā,
nav nepieciešams.
Protams.
Nu, un tagad tiešām par to, kas šobrīd ir tieši jūsu izpētes centrā, kas ir pats svarīgākais un tāda aktualitāte šobrīd.
Var pieminēt tādus šobrīd aktuālus jēdzienus kā bioloģiskā daudzveidība, piemēram, kur ir vesels pētījums spektrs, kas institūtā notiek, sākot jau no lūšiem un lāčiem, par kuriem jūs arī jūs klausītāji būs diezgan daudz dzirdējuši, kur institūts ir vadošā iestāde, kas nodrošina informāciju par to un ir arī ļoti augstā mērogā ņemt vērā Eiropas zinātnes telpā. Turpinot ar tādu īpatnēju jēdzienu, ar ko cilvēki retāk saskarās kā ģenētiskā daudzveidība, jums jau svarīgi ne tikai, lai mums būtu vienkārši tās priedītes, bet lai priedītēm viņu ietvaros arī būtu pietiekami liela tā daudzveidība, kas nodrošina arī audžu noturību un vitalitāti, un arī uz to mēs skatāmies sevišķi saimnieciskajos mežos un zinām, tāpēc ir tās rekomendācijas un ne tikai arī normatīvi, uz tā pamata tiek veidoti, lai tas tiktu nodrošināts un tas tiek nodrošināts un ņemts vērā. Tādas pēdējā laika aktualitātes, tad ir tādas vesela pētījuma grupa, kas saucās ekosistēma pakalpojumi, kas pēc būtības ir apzināšanās, labāka apzināšanās par to, ko tad mežs nodrošina sabiedrībai. Arī tās lietas, kuras mēs varbūt tā ikdienā pieņemam par pašsaprotamām, gan piemēram tur svaigs gaiss, tīrs ūdens un tādas lietas, labāka izpratne. Un tas, pie kā mēs šobrīd strādājam, ir, ka, ja mēs tos ekosistēmu pakalpojam kopumu, tur ir daudz to indikātoru dažādu, kurus arī mums ir jāpielāgo un jāveido jaunus, un tur ir ļoti, ļoti aktīvs, liels pētnieciskais darbs apakšā, bet tā būtība ir tāda, ka, ja mēs paņemam šo ekosistēmu pakalpojam kopumu, nevis vienu, kā tas koks izaugs, bet paņemam visu to kopumu, ja mēs tagad saimniekosim tā, tad mēs varētu prognozēt, ka tā pakalpojuma kopuma summa pēc tiem 30 gadiem šitā darot būs labāka nekā šitā darot. Un šobrīd mēs to mēģinām veidot, to pieeju tādās teritorijās, kas ir piekrastēs, tātad dažādu ūdens teču piekrastēs, kur saskarās tās vajadzības, kas ir ūdeņa ekosistēmai, ar tām vajadzībām, kas ir ar mežu, ne tikai vajadzībām, bet arī, nu, ko mēs kā sabiedrība ceram sagaidīt. Tie ir tādi lielāki pētījumi, arī tai skaitā LIFE programmas ietvaros, tad apjomīgāki gan laikā, gan, teiksim, no zinātnieku, iesaistīto zinātnieku dažādības viedokļa, kas pēc būtības ir fundamentāli mainīt to, kā mēs skatāmies uz to audžu apsaimniekošanu, mēģināt to skatījumu padarīt vēl kompleksāku, nekā viņš šobrīd varbūt ir. Mēs jau tāpat ņemam vērā dažādas bioloģiskās daudzveidības, aspektus, dažādas adaptācijas aspektus, koksnes ražošanas aspektus, bet padarīt viņu vēl pilnvērtīgāku un spēt to visu prognozēt. Nu, tur mēs vēl neesam šobrīd, ja par to koku augšanu un klimatu mēs, kā jau te runājām, esam jau tai vietā, kad mēs to varam tīri labi, tad šeit mums vēl ir ko darīt, un es domāju, ka varat sagaidīt šajā aspektā, ka būs pietiekam daudz labas atziņas, kur tālāk tad ņemt vērā.
Tas tā kā Rīga nekad nebūs gatava, tāpat arī meža pētniecībā nekad nebūs izpētīts pilnīgi viss.
Jā.
Tu klausījies Sarunas mežā. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.